Rīgā jau kopš sestdienas norisinās pasaules čempionāts florbolā. Visas 16 izlases, tajā skaitā Latvija, turnīra laikā ir apmetušās viesnīcās. Diezgan pārsteidzoši, bet Vācijas un Kanādas spēlētāji visas turnīra izmaksas, tajā skaitā arī dzīvošana Latvijas galvaspilsētā, sedz no savas personīgās kabatas. Lai noskaidrotu, kur dzīvo Latvijas izlase un kādas prasības attiecībā uz viesnīcām ir čempionāta vadošajām izlasēm, uz sarunu aicinājām Latvijas florbola savienības vadītāju Ilvi Pētersonu.
Latvijas izlase dzīvo Alberts hotelī, kas ir, mēs esam ļoti, ļoti apmierināts, ļoti, ļoti tu arēnai, un tā kā tur viss apstākļi ir tiešām ļoti feini.
Bet kā tad dzīvo citas turnīra dalībnieces? Petersons sāsta, kur šajā čempionātā apmetušās turnīra galvenās favorītes Zviedrija, Somija un Šveica, un kādas prasības viņi izvirzījuši organizatoriem?
Piemēram, čempionāta gaitā maina šīs viesnīcas, pamatojot to, ka tik ilgi laiki dzīvojot vienā viesnīcā nogurst, pierod, iestājās kaut kāda rutīna, kaut kādas jaunas emocijas iegūt, tad tā ir konkrēti Zviedrijas izlase, tad atkal pilnīgi pretēji, piemēram, Soma dzīvo Meža parkā, viņi ir izpirkuši visas istabiņas un viņi gribēja būt vieni, nekur netraucot, viņiem nevajag nekādas lūks apsākums, bet tas, ka ir vieni, viņi tur brīvi var justies, viņiem ir svaigs gaiss, turpat tās ir ezers un tāds diametrāli pretējs. Ja. Šveica, kas saprot, ka viņi ir Rīdzenē, vienu stāvu okupējuši. Ja.
Turnīrā piedalās arī vairāku ļoti tālu un eksotisku zemju komandas. Tā, piemēram, uz čempionātu ir ieradušās Taizemes un Singapūras izlases, kuru spēlētājiem Latvijas klimatiskie apstākļi varētu būt ļoti neierasti. Arī Pētersons stāsta, ka tālo viesu ierašanās bijusi visai saudabīga.
Singapūra bija pirmā izlase, kas ieradās uz šo pasaules čempionātu. Tas bija jau pagājušajā pirmdienā no 28. datuma. Viņiem ir Latvijā. Un tad mums arī gids un autobusu šoferi smējās, kā viņi priecājušies ir par sniegu lidostā, tur vārtījušies pa zemi, un arī, protams, ka viņi nav paskatījušies, laikam, mūsu laika prognozes, un kurien īsti lido varbūt, kāds šeit ir klimats, ja tad diezgan plāni saģērbušies atbraukuši, bet, nu, paldies Dievam, nav ārā liela mīnus, tā kā cerams, ar viņiem viss ir vislabi.
Tomēr sadzīves ziņā visām izlasēm tālu priekšā ir Šveices delegācija. Šveicieši uz turnīra laiku ir atvēruši savu namu Vecrīgā, Kaļķu vārtos. Tā ir pirmā reize, kad kāda no florbola izlasēm kādās no sacensībām ir atvērusi šādu māju. Kā Latvijas radio atklāja viens no Šveices florbola federācijas vadītājiem Jorgs Bērs, tā ir iespēja izrādīt Šveices kultūru un vieta, kur pulcēties gan Šveices, gan citu valstu florbola līdzjutējiem. To var izmantot arī komandas iekšējiem pasākumiem. Bērs stāsta, kā radusies šī ideja.
The idea came up 2 years ago in Gothenburg.
Ideja parādījās pirms 2 gadiem Göteborgā, kur notika iepriekšējais pasaules čempionāts. Tur mums radās vēlme izveidot Šveices namu, līdzīgi kā tas ir Šveices olimpiskajai komandai olimpiskajās spēlēs. Protams, ne tik lielu kā viņiem, bet lai vismaz ir kāda platforma, kur satikties komandai.
To prepare everything and to plan everything.
Arī Šveices florbola leģenda Matijas Hofbauers, kuram šis ir jau 9. Pasaules čempionāts, stāsta, ka viņš ir ļoti priecīgs par Šveices namu un arī pats turnīrs viņa prāt ir labi organizēts.
It's hard to say, I just can say that we
ir grūti teikt. Es varu teikt, ka mēs esam ļoti apmierināti, viss strādā labi, visi autobusi ir laikā, arēna ir tiešām lieliska, labs noskaņojums, it īpaši, kad spēlēja Latvija, arēnā bija lieliska atmosfēra. Mēs esam ļoti priecīgi aizvadīt turnīru šeit un mums nav kur piekasīties.
Pasaules čempionāts ar izšķirošajām cīņām noslēgsies svētdienas vakarā, kad turnīra spēcīgākās izlases savā starpā sadalīs medaļas, kā arī tiks noskaidrots pats galvenais, kurš sevi turpmākos 2 gadus varēs savu par pasaules čempionu. Māris Bergs, speciāli Latvijas rādijā.